Psalm 77, Intellectus Asaph. Attendite populi meus, legem meam. Inclinate aurum vestram in verba oris mei. Aperiam in parabolis os meum, loqua propositionis ab initio. Quanta audivimus e cognovimus ea, et patres nostri naraverunt nobis. Non sunt occultata a filiis eorum in generatione altera. Narrantes laudes Domini, et virtutes eos, et mirabilia eos quae fecit, et suscitavi testimonium in Jacob, et legem possuit in Israel. Quanta mandavit patribus nostris nota facere ea filiis suis, ut cognosciat generatio altera, filii qui nascentur ex exsurgent, et narrabunt filii suis. Ut ponant in Deo spem suam, et non oblivisciantur operum Dei, et mandata eius exquirant. Ne fiant sicut patres eorum, generatio prava et exasperans. Generatio quae non direxit cor suum, et non est creditus cum Deo spiritus eos. Filii Ephraim, intendentes et nintentes arcum, conversi sunt in die belli. Non custodierum testamentum Dei, et in lege eos noluerunt ambulare. Et obliti sunt benefactorum eos, et mirabilium eos quae ostendit eis. Curam patribus eorum fecit mirabilia in terra Aegypti, in campo Taneos. Interrupit mare, et peduxit eos, et statuit aquas quasi in untre. Et deduxit eos in nube die, et tota nocte in illuminationem ignis. Interrupit Petram in eremo, et adequavit eos velut in abisso multa, et eduxit aquam de petra, et deduxit tamquam fluminat aquas. Et apossuerunt aruc peccare ei, in iram excitavirunt excelsums in aquoso, et tentavirunt Deum in cortibus suis, e peterunt eias animabus suis, et mali locuti sunt de Deo, dixerunt, nunquid poterit Deus parare mensam in deserto, quoniam percussit Petram, et fluxerunt aquae, et torrentes inundavirunt, nunquid et panem poterit dare, aut parare mensam populo suo, Ideo audivit, Dominus indistulit, et ignis accensus est in Jacob, et ira ascendit in Israel, quia non crediderunt in Deo, nec speraverunt in salutari eos. Et mandavi nubibus de super, et januas cedi aperuit. Et pluit iris mana ad manducandum, et panem celi dedi Deis. Panem angelorum manducavit homo, cibaria misi eis in abundantia. Transtulit austrum de celo, et induxit in virtute sua Africum. Et pluit super eos, sicut pulverum carnes, et sicut arenam maris volatilia penata. Et cecidrunt in medio castrorum eorum, circa tabernacula eorum. Et manducavirunt, saturati sunt nimis, et desiderium eorum attulit eis, non sunt fraudati ad desiderio suo. Aruc pesce eorum erant in ore ipsorum, et ira Dei ascendit super eos, et occidit pingues eorum, et electos Israel impedivit. in omnibus is peccaverunt aruc, et non crediterunt in mirabilibus eius, et defecerunt in vanitate dies eorum, et anii eorum cum festinatione. Cum occidere Deus, quidabant eum, et revertebantur, et diliculo veniebat areum. Et remorati sunt quia Deus adiutor est eorum, et Deus excelsus redemptor eorum est. Et dilexerunt eum in ore suo, et lingua sua mentiti sunt ei. Cor autem eorum non erat rectum cum eo, nec fidelis abiti sunt in testamento eius. Ipse autem est misericors, et propitius fie, par peccatis eorum, et non disperte Deus, et abundavit ut aveterit iram suam, et non accendit omnem iram suam. Et regotatus est quia caro sunt, spiritus vadens et non rediens. Quoties ecce paverunt eum in deserto, in iram concitaverunt eum in inequoso, et conversi sunt, et tentaverunt eum, et sanctum Israel exacerbaverunt. Non sunt recordati manus eius, die qua redemi Deus de manu tribulantis. Sic ut possuit in Aegypto signa sua, et prodigia sua in campo taneos, et convertit in sanguinem flumina eorum, et imbres eorum nebi brent. Misit in eos cognomiam, et comedi Deus, et dramam, et esperti Deus, et edit arugini fructus eorum, et labores eorum locuste. Et occidit in grandina vines eorum, et mores eorum in pruina. Et tradidit grandini iumenta eorum, et possessionem eorum inii. Misit in eos iram indignatione suae, indignationem et iram, et tribulationem, emissionis per angelos manos. Viam fecit semite ire suae, non pepecit ab morte animus eorum, et iumenta eorum in morte conclusit. Et percussit omne primogenitum in terra Aegypti, primitias omnis laboris eorum in tabernaculis cam, et abstulit sicut oves populum suum, et perduxit eos tamquam gregam in deserto. Et deduxit eos in spe, et non timuerunt, et inimicos eorum aperuit mare. Et induxit eos in montem sanctificationis suae, montem quem acquisivit dextra eos. Et eecit a facie eorum gentes, et sorte divisit eis terram in funiculo distributionis, et habitare fecit in tabernaculis eorum tribus Israel. Et tentaverunt, et excerbaverunt eum excelsum, et testimonia eius non custodierunt, et averterunt se, et non servaverunt pactum. Quem ad modum patris eorum conversi sunt in arcum pravum. In irum concitaverunt eum in colibus suis, et in scriptu bilius suis ad emulationem eum provocaverum. Audivi Deus, et sprevit, et ad nihilum redegit valde Israel, et repulit tabernaculum suum, ubi habitavit in omnibus, et tradidit in captivitatem virtutem eorum, et pulchritudinem eorum in manus in inimici. Et conclusit in gladio populum suum, et hereditatem suam sprevit. juvenes eorum comedi dignis, et virginis eorum non sunt lamentate. Sacerdotes eorum in glario ceciderunt, et vidue eorum non plorabuntur. Excitatus estamquam dormiens dominus, tamquam potens crapulatus avino, et percussit inimicos suos in posteriora opprobrium sempiternum dedidilis, et repulit tabernaculum Joseph, et tribum Ephraim non erigit, sed erigit tribum Juda, montem Sion, quem direxit, et edificavit sicut unicornium sanctificium sumum, in terra quam fundavit in saecula, et elegit David servum suum, et sustulit eum de gregibus ovium, de post frutantas excepit eum. Pascere Iacob servum suum, et Israel hereditatem sua, et pavit eos in innocentia cordis sui, et intellectibus manuum suarum deduxit eos.